إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يا أيها المسلمون يا عباد الله قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله ربه سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إذن محمد إذن نبي إذن پیغمبر Әйтсен үзіңнің қатынларыңа, әм үзіңнің қызларыңа, әм мұсылманларының қатынларына, Әйтсен, Я Расул Аллах, Я Мухаммад, үзлерінің ауретлерін сақласынлар, үзлерінің ауретлерін хиджаб білен қатласынлар, перде білен қатласынлар үзлерінің ауретлерін, биттен әм қолдан ғайри. Битлерден һәм куллардан башка бөтен тәнен каппасын, әйтсен, Я Расул Аллах, Я Мухаммад үзеңнең кызларыңа, һәм үзеңнең хатыннарыңа, һәм мусульманнарның хатыннарына әйтсен, Я Мухаммад, әүрәтләрен каппасыннар. Исез әтиләр, исез ирләр, әгәр дә сез үзегезне иргә саныйсыз, үзегезнең кызларыгызны, үзегезнең хатыннарыгызны, үзегезнең сеңелләрегезне, онукаларыгызны пәрдә белән каплаттырыгыз, әгәр дә сезнең йөрәгегездә әлдә иман калган, әгәр дә сезнең йөрәгегездә оялу бар, әгәр дә сезнең йөрәгегездә әзгенә достоин суы калган үзләрегезнең кызларыгызга, үзегезнең хатыннарыгызга, үзегезнең онукаларыгызга, әйтегез мусульман кызларга, мусульман хатыннарга, рухардаш хатыннарыгызга, әйтегез, я мусульманнар, Әүрәтләрен капласыннар, әүрәтләрен каплап йөрүсеннәр. Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тааля әйтә: "Кул лил муъминати яқдудна мин абсарихинна ва яхфазна фуруджахун. Залика адна ва юднина алейхинна мин джалабибихин ва йадрибна бихумурихинна аля джуюбихин". Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тааля әйтә: "Кул лил муъминати яқдудна мин абсарихин". Әйтсен хатын кызга, мусульман кызларына күзләрен сакласыннар харамнардан, күзләрен сакласыннар харамзатлардан. Әйтсен мусульман кызларына оят дирләрен сакласыннар. Ва яхфазна фуруҗахун ва ла юбдина зинатахунна илля ма захара минха. Һәм үзләренең күркләрен, үзләренең тәннәрен, әүрәтләрен сакласыннар. yat irlerden, irlerge kürsetmesinler avretlerin. Hem anlaran son Allah Rabbimiz eyte, illa men zahara minhe, bitlerden başka, hem kullardan başka. Bitler, hem kullar kürünse de şeriat boyunca o kuşula, ve lakin ünge, ten, nindi teni bar, nindi avreti bar, bütünüsü diş kaplanırga. Hazırki vakitte irler kaplanıp yürü, kadınlar avretlerin aşıp yürü. Hatınlar da uyalı yuvarsa, dünya yüzüne razvrat düşe, dünya yüzüne bozukluk düşe, hem o bozukluğunu tutarga ağır bula, dünya yüzüne bozukluk razvrat düşse yangurlar tuttu. Ağırlık kişilerge düşe, hem Allah Rabbimizin aşığı ile, Allah Rabbimiz bulutlarda yibere, Allah Rabbimiz zillerde yibere, Allah Rabbimiz yaşında yibere, ve lakin yangur tuttala, Allah Rabbimiz tevbeni kütüp duradan balalarından susu, yalangaç kızlarının giyingenlerin kütüp dura Allah Rabbimiz, tevbe kılganların kütüp dura günahlarından. Çünkü hazırki vakitte ata ana ate almalar üzerinin kızlarına o iki kızım giyin deyip. Çünkü atalık revişi yoktur üde. Ata kap ol gibi buldu. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz eyse. Kıyamet günü alnından diye radina radipsi bir gıstaju. Entelidel emetu rabbetehe. Hem kıyamet günü alnından diye. Atalar, analar, kak bulurlar, rabinyalar gibi. Kızlar işke koymaz atanı da anasın, anasında. Modanı, yahudlardaki modanı alır, işke koyarlar. Anasının, atasının sözünü tınlamazlar. Ebilerinin, babayların sözlerini tınlamazlar. Nişik yahud çıkargan, moda, şılay giyinip dururlar. Anası, vajniyiz yahuddan. Yani anası, yahudlar, vajniy, moda vajniy, anasının da, atasının da sözünden. Ana, atalar, kak, balalar gibi bu. Olurlar. Atanın sözü tutulmaz. Ata atır kızın giyinip yürütür. Atanı işke koymaz. Eti atır. Moda hazır. Yahudlar moda çıkardı. Yahudlar da ki yere gel. Çünkü biz dünya Yahudlar altından bara. Biz tuzu hazır moda altından indi bara biz. Çünkü kafirler, imansızlar televizyonda şey giyine. Min dağlarca etika giyinem. Kafirlerce, imansızlarca bozuk. Kızlarca minatı giyinem. Çünkü moda hazır şundu. Çünkü ata kişi diyiş. Atalarca itinirge güde. Eğer de Silif Subhan'ın nesili arı bulsun, eğer de Silif Subhan'ın kızı zınaşı bulmasın, eğer de Silif Subhan'ın kızı arı bulsun, eğer de Silif Subhan'ın nesili, ruh kardeşi, ınukaları arı bulsun, giyindirsin kızın, Müslümanlarca giyindirip yürütsün. Çünkü Allah kuşa, Allah Rabbimiz kuşa, bilebiz, görebiz ki televizyonda. Kuşalar, Yahudlar tuşun üngeşi giyinirge. Çünkü Rabbimizin sözü, emri, vajni bizden yüreğimizde deyiş bulurga. Şimdi Yahudlarının sözleri, Yahudlar ara birimizin aşka ütüre, eşsiz kaldırı, turmuşumuz mu yukatı? İkızlarımız Yahudlarca tora, Yahudlarca giyine, kefirlerce yaşı, imansızlarca tora. Avretleri aşık, karas karısın arttan bu Müslüman kızımı, ili kefir kızımı. Allah Rabbimiz kuşmayalay giyinirge. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz eyte, eğer de diye hatın kızlar, avretlerin aşıp yürüseler, Allah Rabbimiz diye alarga haram kılır, cennetinin isinde alar duymazlar. Cennetinin isinde alar duymazlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemimiz ete kıyamet gününden bul, kıyamet günü alnından çıkar diye şundu katın kız. Kâziyâtul âriyâti rûûsehunne kerûûsul buht. Hav keme kallennemüsel nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Rabbim Peygamberimiz ete kıyamet gününden çıkış bulur diye şundu katın kız kıyamet günü alnından. Kâziyâtul âriyât alar diye kararsın kiyinmegen ya kiyinmegen. Ya ki üteli kürüne, ya ki kıska kiyim, ya ki duhilar bizenip yürü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sayıda. Eğer de hatın kız duhi bizenip çıksa evinden, duhilar bizenip çıksa evinden bil diye o zınaşı kız diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sayıda o nerseden. Hem onlardan sonra da kâsiyyat ile âriyyat alır diye atırsın kiyingen, eli kiyinmegen, urtanca. Hani kiyingen, kiyinmegenin yartı yurtu kiyingen. Yartısı aşık avretini ki, yartısı yapık. İli kısıttıp tırtkanını kiyen, ili ütelik ürünü. или кысканы киген, или түкерәге ашып, һәм аларның дия биек табаннар киеп дия башлары селкенә йөрер дия. Кап Минен тәвәнең горплары көбек селкенә, ничек тәвә йөргәндә горплары шулай ди аларның да башлары селкенә йөрер. Яни соблазна титәр йөрерләр ирләрне, һәм ирләрне гунахка батыра йөрерләр, һәм Аллаһ Раббыбыз пәйгамбәрбез сәлләм алар дия илануһум иннаһум мәлъунат. Алар дия каргалган катын кызлар. Исез әтиләр, кайсыгыз тилек сезнең кызларыгыз каргалганнан булса, кайсыгыз телеяны? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: Атын кызлар кайсылар аурәтләрен ачып йөри, алар каргарын каргалган хатын кыз. Алла каргаганнар алар. Пәйгамбәрбез әйтә бу безнең сүзләр түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмбез әйтә алар каргалган. Хатын кыз кайсы аурәтен ачып йөри ул каргалганнардан Аллаһ Таала үзе гафу итсен безнең кызларыбызны аурәтләрен ачып йөрүдән сыптырткан брюкадан. Һәм күренә үтәле түтүренә торган киемнән безнең хатыннарыбызны Аллаһ үзе сакласын. Ул андый оятсызлыктан. Хатын кызда оятсызлык булса, оялы югалса, йөр йөзенә бик каты бузуклык төшә мусульман кардәшләрем. Ул бузуклыкны мулла да тоталмый, һәм мусульманнар да тоталмый, ученылар да, алимнар да тоталмый. Хатын кызның кирәк оялуын сакларга кынут белән, чыбыркы белән. Хат кызым кыска кием кисәң чыбыркы, кызым мода артыннан, яһудлар артыннан барсаң чыбыркы. Әбиең мусульман иде, дедушкаң, прабабушкаң һәм әбиеңнең әбие мусульман иде. Безнең өмметебез мусульманнар иде. Һәм кызым син дә мусульманнарча яшә, яһудларча ничек яшәргә? Сине Аллаһ Раббыбыз яратмады яһуди, яратмады сине кафир. Син ничек иярәгә телевизорга иярсең, Аллаһга, Коръәнгә һәм Сөннәткә? Шунда син бәхетле булырсың. Әгәр дә без тормышыбызда яшьләребезгә рәхмә, шәфкать, уважение. Мусульман кардәшләрем, каныгыз кызларыбызны киендерейек. Каныгыз Аллаһча киендерейек кызларыбызны. Пәйгамбәребез ничек кушты киендерергә, һәм иң изге хатыннар алабыз Мәрьям. Кайсы Коръәндә Аллаһ Раббыбыз әйтте, Мәрьямны хиҗабтан йөри иде. Һәм алабыз Сафия, кайсы фараонның хатыны Аллаһ Раббыбыз дингә, Аллаһ Раббыбызның диненә басты. Алабыз Айшаны, алабыз Хадиджаны, алабыз пәйгамбәребезнең хатыннарын, алабыз Фатиманы, алабыз пәйгамбәребезнең хатыннарын, алабыз изгеләрне, алар бөтенесе, аны бөтенесе аурәтләрен каплап йөриделәр. Әниләренең, әтиләренең битләрен кызарта йөрүме иделәр. Алар аттырмы иде шуның кызы шулай киенгән, шуның кызы бак ишек йөри, шуның кызы оятсыз, шуның кызы бузук, шуның кызы шундый, шуның кызы шундый. Сезнең кызыгызның исеме Нахмилар, сезнең әтиләр. Әтиләр, сезнең исемегезне сагыналар, кашан кызыгыз бузула. Сезнең исемегезне сагыналар, кашан сезнең кызыгыз кыска юбкалардан бузук, явыз, куйту киемнән йөриләр. Сезнең исемегезне сагыналар, әтиләр. Әгәр дә үзегезне әтиләргә саныйсыз, кызларыгызны тыңлатырга өйрәнегез. Инеше безнегә бәхет юкты. Әгәр дә без кызларыбызны туры юлга өндәмибез, мусульман кардәшләрем, безнең кызларыбызны кем дә туры юлга өндәми, наоборот, аларны бузарга тырышалар. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм без әйтә: "Әл-мәрәәту аура, әл-мәрәәту аура, әл-мәрәәту аура". Мусульман кызлары, хатын кызлар алар аурат. Хатын кызлар алар аурат. Кайсыбыз ауретін күрсәтә йөри урамда, беребез дә күрсәтте капларга тырышабыз ауретебезне. Хатын кызлар безнең ауретебез, әгәр дә хатын кызларыбызны без тотмасак, аларны тотарга авыр була. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмбез әйтә: "Алар дия акыллары сайрак, накысатын акыр ва дин, аларның диннәре дә әзрәк". Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмбез әйтә: "Хатын кызның акылы сайрак, һәм диннәре дә әзерәк, слабыйрак иман ягыннан, дин ягыннан". Әгәр дә телисез, чтобы сезнең хатыннарыгыз, кызларыгыз, ынкаларыгыз бозылмасын, багыгыз, карагыз, контролируй итегез. Апой каулина дәвәр астагфуллаһ ва
الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله ربنا سبحانه وتعالى عطاء وقرن في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Хатын кызның иң яхшы урнысы өй. Шунара күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмбез кушмады хатын кызга өйләреннән чыгарга ирләреннән соралмынчы. Шунарга күрә Пәйгамбәрбез Мухаммед саллаллаһу алейхи ва сәлләмбез кушмады. Хатын кызга өйләреннән чыгарга ирләреннән рөхсәт алмынчы, ирләреннән рөхсәт алмынчы хатын-кызга өйләреннән чыгарга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмбез тыйды. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва карна фи буйутиһиннә ва ла табарруҗна табарруҗал джахилиятил уля". Ва карна без дия аларга урны яратты хатын-кызга өй. Өйдән аларга шәриәт буенча хаҗәтсез уважительный причинасы чыгарга ярамый. Мусульман кардәшләрем, кайсыларның кызлары 12-гә тики төнне турыларында тора, мусульман кардәшләрем. Башыгызны күлдүрмәгез әтиләр. Шул малайлар кайсылар турыгызга килә, алар сездән көлә. Бак дия кызы бергә тики тора дия. Кая моның атасы? Атасыныкында атасы Дәйют. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмбез әйтә: الديوث لا يدخل الجنة الديوث لا يدخل الجنة ديوث كم در ريونز يكتر اذنن كزنا كزا بلن بزقو قشتلار كزا كي تشن بيوري كزا بلن ايرلار يلا كوشا يعني اير يلا كزا كروغنا يانانا اترالار سوليلار الاب كتر المرشنا دا ايري اتاسا يتكن يغلي براسا يتكن يغلي يدلارن دا يكتر پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس ايتا الديوس لا يدخل الجنة كمنن يرغندا يقتر ريونس كزنن كزنا كزن نشلي شمزلي ما يسن كم بلن يري قايا يري قاي ساقط سغبرغان الله ربك سبحانه وتعالى أنا كرغز مي جنتك الله ربك أنا كرغز مي جنتك فيغمبر بس صلى الله عليه وسلم بس ايتا الديوس لا يدخل الجنة ديوس دي كرمي جنتك مسلمان كردشترم ديوس كرمي جنتك قيس أطنين قيس Бұратының қызы сіңілі бұзықтық ішінде әм қақбұтты күрмейді, әйтмейді, дәшмейді. Шынки дәшті қызы тұтына ақырып, еларға атасы шығада кетті ғарепіні. Қап атасы үйде бала көбіп, қызы еңе талаштанды, сүз біріндіп атасы мескен тәмәкесін қабада шыға орамға. Қызы бірін қызы таң кетті қаядыр. Субхан Аллах иладим қая иман. Кая ахлак, кая әдәп, кая дин, кая аталык, кая субханалла әлтиге безнең бабайларның кайсыларының камчылары торайды. Шыпка таккан ул камчы белән без семьяны тәртипкә бастырайды. Алашаны да, хатынны да, ыланны да, кызны да, ынуканы да. Кая ул аталар, әлтиге аталар. Кая безнең бабаларыбыз иде. Кая безнең әбиләребезнең кайсының авретендә кулыннан да кемдә тотмады. Ә хәзер мусульман кардәшләрем, анасы ябынган бабасын кызы ялангач субханалла башына сумаган нәрсәләр. Кая дин, кая иман, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмбез әйтә: "Әл-хая ушубатун мин шат, шубатун мин ал-иман". Әни оялу дия иманның бер шәтте. Оялу иманның бер шәтте. Кая оялу субханалла базарда мусульман иманны атаның ананың кызы киенгән كافرات الفاجرات الفاسقات بوزوق فاجر فاسق خاتن кызлар шайри базарда اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شين شيطان ул базарда йөри пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмбез әйтә базарлар дия иң күп шайтан урнысы اعوذ بالله иң зур шайтаннар кайсы хатын кыз аурәтләрен ашып базарда Уятсызлык субханалла мулла йөри монда изге халык йөри һәм ят кеш ят ирләр йөри ауратын ашып йөри кая аның оялуы ул хатын кызныки әүзи биллай минаш шайтани ррәҗим мин хәмзихи ва нафсихи ва нафхи шайтан әүзи билла шайтан ничек саташтыра хатын кызыбызны үзләре дә кисез мин ничек саташалар әүзи билла Шунара күрә мусульман кардәшләрем,
Уйламагыз, яңгыр яумын, анда кемнендер гунахына була. Һәр беребезнең гунахына, атаның гунахына була, за то, что ул кызын киендерми, за то, что ул кызын бергәтике, икегәтике тота. За то, что малайын машина тоттырганда ач кызлар белән йибәргән каядыр малайы, төн ката йөри, һәм за то, что хатыны үзе семьясы намаз биш вакыт укымылар, за то, что алар бузуклыкта үзләре аракы тәмәкедә, һәм бузуклыкта үзләренең нәфсләрен гунахтан тыя алмыйлар, шунларга була Аллаһ тәнән наказат итә. Җәһәннәмнең эсселеге, жарлыгы безгә килә. Вентиляторлар чыдамый, шундый эссе, йоку алмый, каяда бара алмыйсың, каяда йөри алмыйсың, шундый авыр булды, үсемлекләребез китте, тормышлар авырайды. Мусульманнар, кардәшләрем, бу гунахларыбызга була, безнең гунахларыбызга була. Кул хуа мин инди анфусикум. Аллах Раббыбыз әйтә, сезнең үзегезнең гунахларыгызга була Аллаһ Тәлә сезне наказат итә. Сез куйлысыз бу хутбаларны шутка диеп. Бу хутбалар белән кайберләрегез недовольныйлардыр. Бу хутбалар белән кайберләрегезнең йөрәгенә ятмыйдыр бәлки. Вәләкин Аллаһга радыйту биллаһи раббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаһу алейхи ва салам нәбиен. Без тиешләр бу дин белән риза булырга. Бу дингә без риза булсак кына, бу дин буенча яшәсәк кына безнең кызларыбыз. Безнең кызларыбыз зина кылмас. Безнең кызларыбыз зинадан ылан тапмаслар. Безнең кызларыбыз киенеп йөрерләр. Әгәр дә без субханаһу ва алазим дингә дин буенча торсак, безнең хатыннарыбыз ят ирләр белән сөйләмәс, ят ирләр белән йөрмәс һәм бузуклык, разбарат зинага бирелмәсләр. Мусульман кардәшләрем, әгәр дә без телебез рахма, әгәр дә без телебез шәфкать, әгәр дә без телебез бәхет, әгәр дә без телебез яңгырлар, әгәр дә без телебез үсемлекләр, әгәр дә без телебез картукларыбыз үстен, үсемлекләребез үстен, хайваннарыбыз үстен, һәм кризистан чыгыйык, һәм Аллаһ Тәлә мал бирсен, балалар бирсен, без тиешләр мусульман кардәшләрем гунахларыбызга тәүбә кылырга. Фәкультус тәгъфиру раббакум иннаһу кана гаффара. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله رب بزلتا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نوح عليه السلام دي الله رب بزلتا إذن قومنا استغفر قلق قلقنا خلرنا قفوية شكي شرشي الله أنرد صلاتا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Аллаһ Тәлә Раббыбыз Субханаһу ва Тәлә сезгә мал бирер, балалар бирер. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Аллаһ Раббыбыз сезгә сулар, елгалар, чишмәләр агызыр, һәм су булыр сезгә, куюларыгызда суларыгыз күтәрелер, биеккә күтәрелер, һәм чишмәләрегез агып китәр, үсемлекләрегез үсәр, һәм Аллаһ Раббыбыз яңгыр ебәрер, мубаракатан тайиба. Аллаһумма ахис агисна, Аллаһумма асқина, Аллаһумма ла таҗъална миналь ҡанисин. Чөнки яңгыр белән, яни куюнын кайсы куя куюсывы, һәм кашан яңгыр белән үсәлсемле. Аллаһ Раббыбыз яңгыр сывын әйтте мубарак. Яни яңгыр сывын Аллаһ Раббыбыз әйтте мубарак. Яңгыр сывында бәрәкәт. Кашан яңгыр сывы белән үсемлекләр, помидорлар, кыярлар алабыз, картуплар, үсемлекләр үсә, дөреслектә аларда бәрәкәт әз генә булса да, ну будай бик күп була, әз генә булса да, ну картугы күп була, әз генә булса да, вәләкин кыяры күп була. Вәләкин кашан адам баласы куйып үстерә, может бер кыяр булырга, дис садыңа. Шуңара күрә мусульман кардәшләрем, каныгыз яңгыр сорыйык. Аллаһумма агитна, Аллаһумма асқина, Аллаһумма анзил матаран тайибан мубаракан, Аллаһумма ла таҗъална миналь ҡанитин. Аллаһумма агитна, Аллаһумма уфир лана ва рхамна ва ҳдина ва рзуқна ва афина ва афу анна. Ла илаһа илля анта субханака инна кунна миналь ẓалимин. Раббана ғанамна анфусана ва ин лам тагфир лана ва тархамна ланакунанна миналь ҳасибин. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اصلح لهم شأنهم كلهم يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.
Allah'a emanet.